«Ուրեմն, ֊ ասացի ես վերջապես, ֊ միստր Ուիքֆիլդը, որ 500 անգամ ավելի արժի, քան թե դուք, և կամ ես, նորերս անխոհեմ է վարվել։ Իրավ անխոհեմ, միստր Հիփ»։
«Օ, շատ անխոհեմ, Մաստր Կոպերֆիլդ, այո, շատ անխոհեմ»,
֊ պատասխանեց Ուրիասը մի թեթև հառաչով։
«Սակայն կցանկանայի, որ դուք ինձ պարզապես Ուրիաս անվանեիք, առաջվա պես»։
«Ուրեմն Ուրիաս», ֊ ասացի ես, տհաճությամբ արտասանելով այդ անունը։
«Շնորհակալ եմ», ֊ գոչեց Ուրիասը եռանդով։ «Շնորհակալ եմ, Մաստր Կոպերֆիլդ. Երբ դուք ինձ Ուրիաս եք անվանում, ասես թե մի անուշ զեփյուռ է փչում ականջիս և կամ թե հնչում հին զանգակների ձայնը. Խնդրեմ, ներեցեք, սակայն ի՞նչ էր ասելիքս»։
«Ձեր խոսքը միստր Ուիքֆիլդի մասին էր»։
«Ա, այո, ճիշտ այդպես»։ «Ախ, նրա վարմունքը շատ անխոհեմ էր, Մաստր Կոպերֆիլդ. Չէիք ամենա այդ մասին ձեզնից բացի մեկ ուրիշի առջև բան ասել. Եվ ինչ որ կասեմ, միայն թե մի թեթև ակնարկ կլինի, ոչ ավելի. եթե վերջին տարիները իմ տեղը մեկ ուրիշը լիներ, այժմ իր բռունցքի մեջ կպահեր միստր Ուիքֆիլդին. Ի՞նչ պատվական անձ է սակայն այդ մարդը»։
«Իր բռունցքի մեջ», ֊ ասաց Ուրիասը, այս բառը երկարացնելով և ձեռքը սեղանին դեմ տալով։ Նրա բռան ճնշումից սեղանը դողաց, սենյակն էլ հետը։ «Եթե այդ միջոցին միստր Ուիքֆիլդի գլուխը Ուրիասի ծուռ ոտքի տակ տեսնեի, ես ավելի չէի ատի Ուրիասին»։
«Այո, Մաստր Կոպերֆիլդ»,
֊ շարունակեց նա մեղմ ձայնով, որ սաստիկ հակասում էր նրա ոսկրոտ բրունցքի զորությանը։
«Այս մասին կասկածել անգամ չի կարելի. եթե ես չլինեի, նա ոչ միայն իր կայքը կկորցներ, այլև վարկը, պատիվը, էլ չասենք շատ ուրիշ բաներ. միստր Ուիքֆիլդն էլ այս լավ գիտի. ես միշտ նրա խոնար և հլուծառան էի, նրա ձեռքի չնչին գործիքը, և ահա նա ինձ մի այնպիսի բարձր դիրք է տալիս, որին երազումս անգամ չէի տեսել. Ախ, որքան շնորհապարտ եմ նրան»։
Այս ասելիս նա իր դեմքը իմ կողմը շուռ տալով, սակայն առանց վրաս նայելու, բռունցքը սեղանից վերցրեց և սկսեց իր նիհար կզակը հանդարտ շփել, ինչպես որ անում են ածիլվելու ժամանակ։ Չեմ մոռացել, թե ինչպես սիրտս բարկությամբ թնդաց, երբ նայեցի նրա չար դեմքին, մինչ նա կրակի շողքով լուսավորված պատրաստվում էր մի ուրիշ բան հայտնել ինձ։
«Մաստր Կոպերֆիլդ», ֊ սկսեց նա, ֊ «սակայն կարծեմ արդեն ուշ է»։
«Ոչ, ոչ, ես սովորաբար վաղ չեմ պարկում»։
«Շնորհակալ եմ, Մաստր Կոպերֆիլդ. այն օրից ի վեր, որ դուք առաջին անգամ հետս խոսելու շնորհարիք, ես, ճիշտն ասած, մի քանի աստիճան բարձրացել եմ իմ խոնար ու նվաստ վիճակից. բայց դարձյալ խոնար եմ, դարձյալ չնչին, չեմ էլ կարող ուրիշ կերպ լինել. դուք հարկավ խոնարությունս թյուր կերպով չեք մեկնաբանի, Մաստր Կոպերֆիլդ, եթե փոքրիկ գաղտնիք հայտնեմ. թյուր չեք մեկնաբանի»։
«Ամենևին», ֊ ասացի ես, բռնադատելով ինքս ինձ,
֊ «շնորհակալ եմ»։
Նա հանեց իր թաշկինակը և սկսեց ափերը սրբել։
«Միս Ագնեսը, Մաստր Կոպերֆիլդ»։
«Հետո Ուրիաս»։
«Օ, որքան քաղցր է լսել ձեզնից Ուրիաս անունը»,
֊ ասաց նա, և ափ նետված ձկան նման ցնցվեց։
«Այս երեկո նա շատ գեղեցիկ էր, չէ՞, Մաստր Կոպերֆիլդ»։
«Ինչպես և միշտ», ֊ ասացի ես, ֊ «նա իրեն շրջապատողներից ամեն բանով գերազանց է»։
«Շատ շնորհակալ եմ, ձեր ասածը լիովին ճշմարիտ է»,
֊ գոչեց Ուրիասը։
«Օ, հազար անգամ շնորհակալ եմ»։
«Ավելորդ է», ֊ պատասխանեցի ես գոռոզաբար։ «Շնորհակալ լինելու առիթ չկա»։
«Ինչպես թե չկա, Մաստր Կոպերֆիլդ, քանի որ հենց դրա համար եմ համարձակվում գաղտնիքս հայտնել»,
֊ ասաց Ուրիասը, և մերթ մատներին, մերթ կրակին նայելով, նորից սրբեց ափերը։
«Որքան էլ փոքր,
աննշան և չնչին լինեմ ես, որքան էլ խոնար լինի մայրիկս, որքան էլ անշուք մեր հասարակ սակայն ազնիվ ընտանիքը, բայց և այնպես միս Ագնեսի պատկերը, չեմ քաշվում սրտիս գաղտնիքը հայտնել ձեզ, Մաստր Կոպերֆիլդ, որովհետև առաջին անգամ ձեզ Տիլբրիի մեջ տեսնելուց իվեր մի անզուս փակում եմ զգացել դեպի ձեզ. Միշտ ապրել է սրտումս. Օ, Մաստր Կոպերֆիլդ, եթե գիտենայիք ինչ մաքուր, սուրբ սիրով եմ պաշտում նրան, իմ Ագնեսին, որի ոտքերի փոշին անգամ կփափագեի համբուրել. Մտքովս անցավ վառարանից վերցնել կարմրած ունելին և մխել Ուրիասի կուրծքը. Սակայն այս միտքը հրացանի գնդակի պես իսկույն գլխիցս դուրս թռավ. Իմ առջև պատկերացավ գարշելի հրեշի լեզվով անարգված Ագնեսը և ցասումս զսպվեց. Իսկ Ուրիասը իր ստոր հոգու շարժումներից կծկվելով նստած էր. Եվ ինձ թվում էր, թե նրա մարմինն աչքիս առջև աճում է, ուրճում, և սենյակս նրա ձայնին արձագանք տալով որոտում. Եվ հանկարծ չգիտեմ ինչպես մի տարօրինակ բան զգացի. Կարծես թե այս բոլորը վաղուց էր եղել, շատ վաղուց, և ես նրա ասելիքն արդեն գիտեմ. Նրա դեմքին նայելով ես տեսա, որքան նա իր զորությունը գիտակցում է, և այս հանգամանքը ավելի նպաստեց ինձ լավ մտաբերել Ագնեսի զգուշացումը և թախանձանքը. Մի շինցու հանգստությամբ, որ մի րոպե առաջ չէի կարծում, թե կարող եմ ձևացնել, հարցրի նրան, թե իր զգացումները արդյոք հայտնել Ագնեսին.
«Օ, ոչ, Մաստր Կոպերֆիլդ», պատասխանեց նա, «ոչ, ոչ ամենևին, ես միայն ձեզ եմ հայտնում, տեստում եք, որ նոր եմ սկսել իմ ոչնչությունից բարձրանալ. հիմք ունեմ հուսալու, որ Ագնեսը իր հորը մատուցած օգնությանս արժեքը կզգա. Վստահ եմ, Մաստր Կոպերֆիլդ, որ ես իրոք շատ օգտակար եմ այդ մարդուն. Եվ կտեստի, թե որքան եմ հարթում նրա ճանապարհը և ուշ տալիս նրան. Նա իր հոր այնքան է սիրում, Մաստր Կոպերֆիլդ. Ախ, ինչպես ազնիվ այս զգացումը մի դստեր կողմից, որ հույս ունեմ, հոր սիրուն իմ վրա էլ քաղցր աչքով կնայի». Այդ սրիկայի չար մտքերի բոլոր խորությունը չափեցի և հասկացա, թե ինչու է Երևան հանում դրանք. «Եթե ցանկանաք գաղտնիքը ծածուկ պահել, Մաստր Կոպերֆիլդ», շարունակեց նա, «և դիտավորությանս չնդիմանաք, դուք մի առանձին շնոր կանեք ինձ. Գիտեմ, չեք կամենավնասել ինձ. Գիտեմ, թե ինչ աստիճան բարեսիրտ եք. Չէ՞ որ դուք այնպիսի ժամանակ եք ճանաչել ինձ, երբ ես մի անարգ և սին լքոր էակ էի. Այսինքն հետին, ինչպես և այսօր եմ. Ուստի կարող է պատահել, որ անգիտաբար վնասեք ինձ Ագնեսիս մոտ. Տեսնում եք, Մաստր Կոպերֆիլդ, ես ասում եմ Ագնեսիս. Մի երկ կա, ուր ասված է. Չեմ ուզում ոչ գահ, ոչ թագ, այլ ուզում եմ նրան մենակ. Եվ հույս ունեմ, որ շուտով նա իմը կլինի».
«Սիրելի Ագնես, դու, որի ազնիվ ու բարի սրտին ոչ մի տղամարդ արժանի չէ, միթե նրա համար ես աշխարհ եկել, որ այս գարշելի արարածի կինը դառնաս.
Գիտեք, որ դեռ շտապելու հարկ չկա, Մաստր Կոպերֆիլդ»,
շարունակեց Ուրիասը քծնելով։
«Իմ Ագնեսը դեռ նորատի է, և ես ու մայրս մի վճռական քայլ անելուց առաջ դեռ հոգալու շատ բան ունենք. այժմ պետք է հետս հետե հույսերիս հետ ընտելացնել նրան. Ախ, որքան շտորհապարտ եմ ձեզ, որ թույլ տվիք սիրտս բանալ. Չեք կարող երևակայել, թե ինչ թեթևություն է ինձ համար հավատալ, թե դուք մեր դրությունը հասկանում եք. Եվ չեք ուզում դժվարություններ պատճառել ինձ, նպատակիս դիմադրել».
Նա ձեռքս բռնեց, որ ես չվստահեցի ետ քաշել, և թաց թաթով սեղմելուց հետո նայեց իր անփայլ ժամացույցին։
«Ախ, աստված իմ, մեկից անց է. ինչպես շուտ են ժամերը թռչում հին բարեկամների մտերմական խոսակցության մեջ, Մաստր Կոպերֆիլդ. արդեն մեկ անց կես է».
«Կարծում էի, թե ավելի ուշ է», ասացի ես, և ասացի ոչ թե նրա համար, որ իրոք կարծում էի, թե ուշ է, այլ որովհետև զրուցելիս համբերությունս արդեն հատել էր։
«Հայ անախորժ բան»,
ասաց Ուրիասը մտախոհ,
«ի միջած պանդոկում, որը գտնվում է Նյու Ռիվերի մոտերքը, արդեն 2 ժամից ի վեր ամենքը քնած կլինեն»։
«Շատ ցավում եմ, որ միայն մի անկողին ունեմ, ուրեմն և…»
«Է, ինչացու է անկողինը, Մաստր Կոպերֆիլդ»,
գոչեց Ուրիասը ցնծությամբ, մի ոտքը բարձրացնելով։
«Հոնեղություն չեմ տա ձեզ, եթե կրակի դիմաց հատակի վրա պառկեմ»։
«Եթե այդպես է», ասացի ես, «լավ է, դուք իմ անկողնում քնեցեք, իսկ ես այստեղ կպառկեմ»։ Ուրիասը, իր անսահման խոնարհության և շնորհակալության զգացումները հայտնելով հանդերձ, առաջարկս մի այնպիսի ճիչով մերժեց, որ նրա ձայնը միստր Սկրոպինն էլ հասավ։ Այդ ժամին նա անշուշտ քնած էր ներքևի հարկում, օրորվելով իր անճիշտ ժամացույցի տիկտակից, որ միշտ վկա էր բռնում, երբ մեր մեջ ճշտության մասին վեճ ծագեր։ Այդ ժամացույցը սովոր էր ամեն օր 40 րոպե ետ մնալ, թեև ամեն օր էլ ուղում էր ամենաստույգ հեղինակությունների համեմատ։ Իմ տագնապալի դրության մեջ ոչ մի բանով չկարողացա Ուրիասի անչափ համեստությունը ընկճել, նրան համոզել, որ ննջարանում է զգիշերի, և անճարացած ստիպված եղա կրակի առջև տեղ պատրաստել նրա համար։ Մի բազմոցի մինդար, որ շատ կարճ էր գալիս նրա լեշին, մի քանի հատ բազմոցի բարձ, մի վերմակ, մի սեղանի ծածկույթ, մի մաքուր սփռոց և մի հին վերարկու պետք եղավ նրա անկողինը սարքելու համար, և Ուրիասը անչափ գոհ մնաց։ Ես նրան գիշերային գլխանոց տվեցի։ Նա գլխանոցը իսկույն գլխին քաշեց և դրանով այնպես զարհուրելի կերպարանք ստացավ, որ ես որոշեցի էլ երբեք գլխանոց չհակնել։
«Այդ գիշերը ես երբեք չեմ մոռանա. Չեմ մոռանա, թե որքան էի պտույտ գալիս անկողնուս մեջ, Ագնեսի և այդ հրեշի մասին մտածելով. Թե ինչպես էի չարչարվում ինձ հարցնելով, թե ինչ կարող եմ և պարտավոր եմ անել Ագնեսի հանգստությունն ապահովելու համար. Եվ ուրիշ ելք չէի գտնում, բացի ոչինչ չանելուց և լսածս թաքցնելուց. Եթե մի վայրկյան էլ նիրհեի, Ագնեսի ուշիմ աչքերը և նրան սիրով ու ակնառուց դիտող հոր դեմքն էին պատկերանում իմ առջև. Ասես թե ինձնից օգտություն խնդրելով, և մարմինս սարսռում էր. Սթափվելուս պես միտքս էր գալիս, որ Ուրիաստ է բարկացկից սենյակում, և այս միտքը կապարի ծանրությամբ ճնշում էր ինձ. Եվ ես զարհուրում էի, ասես թե գիշերվա հյուրս մի չարանենք դև լիներ. Ունելին էլ անդադար քունս վրթովում էր և մտքիցս չէր դուրս գալիս. Կես քուն, կես արթուն դրության մեջ, տեսա կաս կարմիր Ունելին, և Ուրիասի մարմնի մեջ մխեցի. Դա մի ցնորք էր, և զգում էի, որ ցնորք է, բայց և այնպես տագնապած վեր կացա Ուրիասին նայելու. Նա մեջքի վրա փռված էր, ոտքերը պատին դեմ տված և գազանային երախի նման բաց բերանով խռմփում էր. Նրա պատկերը իսկապես ավելի ահռելի էր, քան իմ տենդային զառանցանքում. Այնուամենայնիվ, գարշանքիս հակառակ ամեն կես ժամ վեր էի կենում նորից նրան նայելու համար. Բայց գիշերը դարձյալ անվերջ էր, դարձյալ ծանր ու խռովիչ. Եվ խավար երկինքը հենց իմանաս բնավ չէր ուզում լուսանալ. Երբ Ուրիասն առավոտյան հեռացավ, փառք Աստծո, չուզեց նախաճաշել. Ինձ թվաց, թե գիշերն էլ նրա հետ միասին անհետացավ. Դոկտորների համայնքը գնալիս, ես պատվիրեցի միստր Սկրոպին բոլոր պատուհանները բանալ, որպեսի Ուրիասի շնչով ապականված սենյակի սոթը բոլորովին մաքրվի։